жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншуға Саутай. Еуразия экономикалық одағы шарт жасалған 2014 жылдан бастап Қазақстан экономикасы дамуы жылма-жыл баяулап келеді. Кей сарапшылар дағдарысқа Еуразия экономикалық одағының қатысы жоқ десе, енді бірі осы одақты айыптап отыр. Кеден одағы негізінде құрылған Қазақстан, Ресей, Беларусь мемлекеттері Еуразиялық экономикалық одағының мақсаты аймақтағы тауар, қызмет, жұмыс күші, капитал айналымын жақсарту арқылы елдер экономикасын күшейту екені жарияланған еді. 2015 жылы бұл экономикалық одаққа осы мақсатпен Қырғызстан мен Армения да қосылған. Алайда одақ шартына қол қойылған 2014 жылдан бастап Қазақстан экономикасы даму күрт баяулай бастағаны аңғарылды. Қазақстан экономика министрлігі статистика агенттігі дерегі бойынша 2013 жылы Қазақстан жалпы ішкі өнімі 143 миллиард ақш доллары көлемінде болса, 2014 жылы 227 миллиард доллар болып азая түсті. Ал 2015 жылы бұл көрсеткіш қазіргі валюта бағамымен есептегенде 115 миллиард 604 миллион доллар көлемінде кеміп, жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім шамамен 14 мың доллардан 6800 долларға дейін қысқарып қалған. Ал ең төменгі күнкөріс деңгейі 2013 жылы 116 доллар болса, 2014 жылы 106 доллар, ал 2015 жылы 57 доллар болған. Теңгемен көрсетілген мәліметтер бойынша да жалпы ішкі өнімнің өсуі қысқарып келе жатқанын байқауға болады. Қазақстан президенті жанындағы стратегиялық институттың ғылыми қызметкері экономист Вячеслав Дадонов Қазақстан экономикасы баяулауы тек мұнай бағасы төмендеуімен байланысты деп санайды.
У нас, как вы знаете, около 90% экспорта это, в первую очередь, нефть, немножко еще металлургии. И поскольку цены упали на все это, то у нас экспорт упал. Так он падал со всем миром, так он падал и со странами ЕАЭС. Со странами ЕАЭС он просто падал медленнее.
Сарапшы пікірінше, еуразиялық экономикалық одақ нәтижелерін әлі де күте тұруға тура келеді.
За год-два нельзя строить никаких тенденций долгосрочно, нельзя делать выводов. То есть ЕАЭС гипотетически, точнее прогнозируем пока что еще наличием 4 свобод передвижения товаров, то, что было в рамках таможенного союза, рабочие силы, услуг и капитала. В этой части пока что реально не закончилось формирование.
Дейді Вячеслав Дадонов. Экономист Петр Савойктың пікірінше, Еуразиялық экономикалық одағының ортақ нарықтарының жемісін көру үшін экономикалық интеграциядан бұрын саяси интеграцияны іске асыру керек, сондықтан бәрі болашақта білінеді.
Никакого экономического пространства без общего политического пространства существовать не может. Именно отсутствие политической интеграции ведет к тому, что сейчас на как бы общем экономическом пространстве очень много взаимных претензий, неувязок. Тут перспектива вся впереди. То есть в любом случае перспектива евразийской интеграции – это усиление политической составляющей. И я думаю, что надо бы учреждать единого президента евразийского. И мне представляется, что Нурсултан Назарбаев – наиболее подходящая кандидатура на этот пост.
Ал саясаттанушы Расул Жұмалы экономикалық келеңсіз жағдайлар одақта Кремль ықпалының асып кетуінен болды деп санайды.
Әу баста қате шешім болды, меніңше Қазақстан тарапынан осы интеграциялық ұйымға ену жайлы мүдделеріміз шайылып кетті, ұлттық мүдделеріміз қаржы жағынан, орта және шағын бизнес жағынан, теңгенің бағамы жағынан, басқа жағынан дағдарысты жағдайға алып келді. Сондықтан осындай әңгімелер ақталу, қайта сол әйтеуір болашақта бір пайдасы тиеді дегендей әңгімелердің айтылуы осындай келеңсіз жағдайдың меніңше мойындалуының бір түрі. Еуразиялық одақтың құрылуында меніңше әділдік принципі, мемлекеттердің тең дәрежеде ынтымақтасу қағидаттары еленген жоқ, ескерілген жоқ. Нәтижесі ең негізі жерде экономикалық мүдделерден көрі саяси мүдде, Мәскеудің ықпалы, Кремльдің ықпалы жоғары дәрежеде тұрды. Солардың бұл меніңше Мәскеудің ең алдымен бұл саяси ұстанымы, саяси тапсырысы ар жағында сол кеңес одағын қалпына келтіруге ұмтылған.
Дейді саясаттанушы Расул Жұмалым. Еуразиялық экономикалық одақ Ресей Украинаның Қырым түбегін аннексиялап алған жылы құрылды. Одан кейін болған батыс елдерімен Ресей арасындағы санкциялар соғысы мен әртүрлі кикілжіңдер, рубльдің құлдырауы мен мұнай бағасының арзандауы осы одақтағы Қазақстан экономикасына да теріс әсерін тигізді. Ресей рублі құлдырауы салдарынан қазақстандық тауар өндірушілер мен көлік индустриясындағы кәсіпкерлер жапа шекті. Көп ұзамай қазақстандық теңге де долларға шаққанда құнының 80%-дан астамын жоғалтты. Осы арада Қазақстан билігі өкілдері Еуразиялық экономикалық одақтың болашақтағы пайдасы туралы бірнеше рет мәлімдеді. Ақпанның 25-і күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуразия экономикалық комиссиясының алқа төрағасы Тигран Саркисянмен кездесуінде әлемдік дағдарыс Еуразиялық экономикалық одақ жұмысымен байланысты емес екенін, түбінде интеграциялық бірлестік пайдалы болатынына күмәні жоқ екенін айтқан болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.